Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырманчы августтагы программаны баштайбыз. Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Эмбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет?
Я думаю, так не оставит.
Эми маселени ушул боюнча калтырышпаса керек. Канча деген адам акча которуп жатат?
Чикагода демократтардын 3 күндүк курултайы башталды. Ал арада миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдиришти.
Биз Америка үчүн кол куушуруп отурган жокпуз. Миллиондогон киши жүрүшкө чыкты.
Ысык көлдөгү суу каптаган аймактарда селдин кесепетин жоюу иштери кандай болуп жатат? Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Алды менен жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украина Орусиянын Курскидеги операциясын улантып жатат. Украина аскерлери Курскиде өткөзмөлүн алган калктуу пункттардын саны 92 жеткенин 19 августта өлкөнүн президенти Владимир Зеленский айтты. Чет өлкөлөрдөгү өкүлдүктөрдүн башчыларын өткөргөн жыйында сүйлөп жатып, ал Украина Орусиянын чек арадагы аймагынын 1250 чарчы чакырым тилкесин көзөмөлдөп турганын билдирди. Жалпысынан бул операциябыз Орусияда туткунда жаткан украиндарды бошотуу процессине салган ири инвестиция. Биз бир гана операция менен өтө көп орусиялыкты туткунга түшүрө алдык. Мындай жакшы жыйынтык биздин максат эле позицияларды бекемдөө, айрым райондордогу турукташтыруу жана айырбаштуу фондун толуктоо жүрүп жатат, деди Зеленский. Украина Орусиянын Курск облусунун аймагына 6 августта кирип барган. Орусия Курск жана Белгород облустарында федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган. Израиль Газада Хамасты оо барымта алгандардын 6-унун сөөгү табылганын билдирди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 20 августта маалымдагандай 6 израилдик жаранын сөөгүн аскерлер Хан Юнис шаарындагы туннелдердин биринен алып чыгышкан. Times of Israel басылмасы жазгандай, алардын эң кичүүсү 35, улуусу 80 жашта болгон. Үчөөнүн өлүмү тууралуу кабарлар быйыл жыл башында чыккан. Калгандары качан жана кандай жагдайда каза тапканы териштирилип жатканы маалымдалды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху каза болгон жакындарына көңүл айтып, барымтада кармалып тургандардын баарын өлүүбү же тирүүбү кайтаруу аракети уланарын билдирди. Кытайдан Кыргызстанга 3-чү автожол курулат. Бул тууралуу Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын өткөрүү пункттарын башкаруу боюнча мамлекеттик канцелярия директорунун биринчи орун басары Дан Сяохон баштаган делегация мүчөлөрү менен жолугушууда айтылды. Анда Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пункттун ачылышы, ал тилке аркылуу өтүүчү Барсхон Үч Турпан Аксууна жолунун курулушу тууралуу кенен сүйлөшүүлөр жүрдү. Ага ылайык жөнөкөй эле сүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен бедел көзөмөл өткөрүү пункту быйыл сентябрда ачылат. Ушул маалга чейин беделде көпүрөнүн курулушу бүткөрүлгөн. Ысык көлдө иш үстүндө унаа коюп кеткен милиция кызматкери Элистан Арзыбековдун абалы оор. Улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө жаткан милиционер ал күнчө эсине келе электеги 20 августта саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышкан консилиумда кабарланды. Ага ылайык бейтаптын мээси чайкалып катуу жаракатталган, жуун саны сынып кеткен. Бишкекке 17 августта санавиация менен жеткирилип улуттук госпиталга жаткырылган. Арзымбековду 15 август күнү Ысык Көл районунун Сарой айылында жол кыймылын тескеп жаткан учурунда катуу ылдамдык менен бараткан автоунаа коюп кеткен. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочу кармалган. Ички иштер министри көзөмөлүнө алганы кабарланган. АКШ президенти Джо Байден партиялаштарын Харристин айланасында биригүүгө чакырды. 19 августтун кечинде Чикагодо Демократтар партиясынын улуттук курултайында сөз сүйлөп жатып, Байден Камала Харристи вице президент кылып тайындоосу саясий ишмердүүлүгүндөгү эң жакшы чечим болгонун айтты. Ал Камала Харристи бекем, тажрыйбалуу жана кынтыксыз деп мүнөздөп, анын командасында мыкты ыктыярчы болууга даяр экенин белгиледи. 81 жаштагы Байдендин жаш кураган улам кийинки президенттик мөөнөгө калуусу партиялаштар арасында суроо жана басым жараткандыктан ал жарыштан чыгып өзүнүн ордуна талапкер кылып Камала Харристи сунуштаган эле. Москвада орус жарандыгын алган мигранттар рейдден кийин аскердик каттоого турууга милдеттендирилди. Орусиянын тергөө комитетинин аскердик тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери Москвадан мыйзам сүргөн мигранттарды аныктоого жана мурдагы мигранттар боюнча мыйзамдардын аткарылышына байланыштуу рейд жүргүзүштү. Коммерсант басылмасы 19 августта жазгандай, рейд Шелковская метросунун жанындагы автобекетте, жашылча жемиш базасында жана Москванын чыгышындагы хостелде өттү. Жыйынтыгында орусия жарандыгын алган 10 мигранттар аскердик комиссариатка барып каттоого турууга милдеттендирилди. Журналист Адыл Акчолуулунун апасы Айнура Сартмаматова мамлекет башчысы Садыр Жапаровко улуттук атайын коопсуздук кызматынын төрагасы Канчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасады. Ал уулуна коюп жаткан айыптар эле макул эместигин айтып, абакта саламаттыгы начарлап жатканын билдирди жана аны үй камагына чыгарууну өтүндү.
Бирден бир суранарым ушу, үй камагына чыгарып берсеңиздер, балам эч жака качып кетпейт, кепилинди өзүм алам.
Айнура Сартмаматованын кайрылуусу боюнча жаза аткаруу кызматы комментарий бере элек. 33 жаштагы журналист Адыл Акчолуулу 4 августта кармалып, Бишкектин биринчи мерен сотунун 5 августтагы чечиминен 4 октябрга чейин Бишкектеги тергөө абагына камакка алынган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбызда бар.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми макалаларга өтөбүз. Кыргызстандагы ири банктардын бири Имбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Мындай кадам батыштын санкциясына илинүү коркунучунан улам кабыл алынганы белгилүү болду. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет? Нурболот Азамат ушул темадагы макаланы сунуштайт.
Эми маселени ушул боюнча калтырышпаса керек. Канча деген адам акча которуп жатат. Банктар деле пайызын алышат да. Алар да зыян тартып калат го. Кандайдыр бир чечүү жолун табышар деп ойлойм.
Москвада иштеген Жалабаттын тургуну Сания иштеп тапкан акчасын бул жактагы туугандарынын картасына М-банк аркылуу жөнөтүп келген. Мындан тышкары Орусияда туруп, Кыргызстандагы дүкөндөрдөн соода кылып, М-банк картасы аркылуу төлөп турган. Сания сыяктуу жүздөгөн эмгек мигранттары кеңири колдонгон М-банк санкцияга илинген орусиялык банктар аркылуу акча которууга чектүү киргизгени 17 августта белгилүү болду. Бул тууралуу банк атайын маалымат таратты.
2024-жылдын 16 августунан тарта Орусиянын санкциядагы банктары, анын ичинде Сбербанк, Тинькофф жана МТС аркылуу эки тарапка тең акча которуулар токтотулду. Бул кызмат белгисиз мөөнөткө жеткиликсиз. Акча жиберүүлөр санкцияга кирбеген башка банктардын рубльдык реквизиттери аркылуу ишке ашырылат
деп айтылат банк тараткан маалыматта. Энбанктын сайтындагы маалыматка караганда, азыр телефон номер аркылуу акча которуу эки жака тең жеткиликтүү эмес. Энбанктын маалыматында аталган 3 банк тең Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкандан кийин АКШнын жана Батыштын санкцияларына илинген. Энбанк акча которуу жаатында Орусиянын банктары менен кызматташып келген. Аталган банктын мобилдик капчык тиркемеси Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын акча которуусуна ыңгайлаштырылган болчу. Орусиянын финансы системасы Батыштын санкциясына туш болгон учурда алар менен кызматташкан банктар экинчил санкцияларга илинүү коркунучу жаралган. Быйыл жайында Орусиянын финансы институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялаган эле. Бул жааттагы абалга улуттук банк дагы көз салып, санкцияларга туш болбоо үчүн коммерциялык банктар менен иш жүргүзүп жатканы айтылып келген. Экономикалык эксперт Расул Түлеев бул кырдаал жаралган соңку 2 жыл Кыргызстандын банк системасы үчүн сыноо жылы болгонун, банктар оор тандоонун ортосунда калып жатканын айтып, М-банктын бул кадамын аргасыздык катары баалады.
Бул аргасыз чара болду, анткени эгерде аябагандай көп операциялар Орусия менен жүрсө, анда алар биринчи партнер катары түшүп калып атат да базага. Американын жана Европанын базаларына. Алар болсо ошол эле мисалы үчүн SWIFT жана башка системалардан, Visa, MasterCard жана башка ошондой системалардан чектетип салышы мүмкүн да. 100% ишенем, Кыргызстан банкы биздин мигрант кыргызстандыктардын көйгөйүн чечкенге, анткени алар ушул Энбанк негизи колдонму ушул максатта ачылган. Анткени бул 1 миллиондон ашык орусча айтканда неосвоенный рынок да, мындай акчалай переводтор иштечү, а мындай именно банк тиркеме жок болчу да. Ошондуктан бул Кыргызстан банкы ошол мигранттардын мигранттарга кызматын көрсөтүп аябагандай чоң пайда тапкан.
Эмбанктын кийинки кадамдары, Орусиядагы колдонуучуларына байланыштуу чаралары тууралуу билүү үчүн банктан жооп алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Онлайн банкинг тармагында кеңири колдонулган Эмбанк тиркемеси Google Play порталындагы маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Биз бул жана башка белгилүү тиркемелердин электрондук капчыктардын операторлары менен байланышып, Орусиядан акча которуунун шарттарына кардар катары кызыгып көрдүк. Optima 24 тиркемесинин оператору атайын санкциялык тизме түзүлгөнүн, андагы банктар менен иштешпей жатышкандарын, азыр акча которуулар негизинен Золотая корона аркылуу аткарылып жатканын айтты. Elsom тиркемесинин оператору ачык булактардагы санкциялык тизмеге таянып иштеп жатышкандарын, ал күн сайын өзгөрүп жаткандыктан бүгүн иштеген банк менен эртең иштешүү мүмкүн болбой калышы ыктымал экенин билдирди. Ал эми Компаньон тиркемеси аркылуу санкциядагы Тинькофф жана Сбербанк банктарынан акча которуу мүмкүн экени белгилүү болду. Билайндын Баланс Кейжи тиркемеси болсо атайын чектөө жок экенин, өнөктөш банктардын тизмеси тиркемеде экенин айтты. Ал эми Оденьги тиркемесинин маалыматтык колдоо кызматы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал арада Тазабек сайты 20 августта булактарына таянып, өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган Улуттук банк Кыргызстандагы банктардан АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын, Евробиримдиктин жана Улуу Британиянын санкциялык тизмесиндеги мекемелер менен иштешпөөгө чакырганын жазды. Улуттук банк бул маалымат боюнча комментарий бере элек, буга чейин аталган мекеме коммерциялык банктар буга байланыштуу өз алдынча чечим кабыл ала алышарын билдирип келген. Мунун алдында 13 август күнү Түштүк Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялаган. Улуттук банк муну батыштын санкцияларын сактоо аракети менен байланыштырган. Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Орусияга салынган эл аралык санкциялардан улам Кыргызстандагы банктар киргизип жаткан чектөөлөр мигранттардын финансылык жагдайына жана өлкөнүн экономикасына кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул өңүттөгү суроолорду экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыровко узатып ойлорун укканбыз.
Банктар көп эле акырындык менен болсо тизмеси көбөйүп баратат. Ошол санкцияны Америка менен Англия киргизе баштагандан кийин, ошол орустар менен ким байланыш түзүп турса, ошо акча которуу жагынан байкалып калса, бирок аякта жазылып турган ошол жанакындай ОПК жана согуш куралдарды же куралдарды эки түздүү жанакындай бир техникаларды, жабдыларды эгерде сатып алуу боюнча акчалар которулса, ошол боюнча жанакы бир иштер жүргүзүлүп баратса деп турган ошолор банктарга санкциялар киргизилет деген да. Ошон үчүн биздин банктар уже алдын ала баягы кичине коркуп жанакындай алдын ала иш чараларды көрсөтүп атканы, кабыл алып атканы бул өзүбүз көрүп атабыз. Мына көп эле банктар азыр баш тартып атышат ушул жана акча которуу жактарынан тиги россиялык банктар менен иштөө боюнча мындай бир чектөө коюп атышат да. Эми көп эле учурда мындай бир кыйынчылыктар болот деп айтсак болот да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров июлда Красноярск шаарында Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында сүйлөгөндө Орусиянын банктарына Кыргызстанда филиал ачууну сунуштаган эле. Украинадагы согуштан улам дүйнө Орусиядан оолактап турган учурда мындай демилге канчалык туура болгон?
Эми мындай болуп атат да, биздин жана банктарыбыздын түздөн түз мен ойлойм эми жакта деле жанакындай бир тобокелден мындай сактап калайын деп аткан эле болуш керек. Эми жанагы филиалдарын ачса, филиалдар түз эле түз бири бири менен иштебешет да. Анан эми мисалы санкциялар кирсе дагы бул өздөрүн түздөн түз жана россиялык банктарга анан анын филиалына жанакындай кесепеттери терс кесепеттери тиет да. А бияқта азыр биздин банктар чистанда баягы түп түздөн иштеп атканда эми бул биздин банкка эгерде ушундай санкция киргизип калса, бул кыйыныраак болуп калат да, биздикине болуп калат да. А Россиянын негизи эле банктары эми булар даяр да, эми алар деле жолдорун көрүшөт. Кандай болсо болот, эгерде тобокелге салып бир иштерди жүргүзө баштаса, ал түздөн түз аларга жанакындай чара көрсө, булардын россиялык банктар болуп калат деген эле кеп да. Мен ойлойм, мен бул сурайм, бул жагынан эми ал Жапаров деле айткан, мен деле түшүнөм го, мен ушундай бир иштерди жүргүзөлү десек, кошодо силерди аралашкыла, силер да ушу филиалыңар банктарыңарды ачкыла деп, ал ошондой неме болуш керек, баягы чакыруу болуш керек.
2024 жылдын мисалы быйыл январь июнь айларында Орусиядагы жеке адамдардан Кыргызстанга которулган акчанын суммасы 1,16,200,000 долларды түзгөнүн жакында эле улуттук банк билдирген. Акча которууларга киргизилген чектөөлөр өлкөнүн экономикасына кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми тиет, эми тиет, эми бирок өзүңөр деле байкап атпайсыңар, бизде убагында 1-3 миллиардга чейин которуулар болчу да. Азыр болсо мына 1 миллиард, эми 2 миллиардка да жетпей калып атат. Бул акырындык менен баары деле көлөмү азайып атат да. Тиет, эми тийбей койбойт да, ал деле тиет. Бирок баягы мурункудай бизде, эгерде эсиңизде болсо, биздин экономикабыз түздөн түз жанакы кумтордун акчасы менен эле анан ошол чет жакта иштеген биздин балдар кыздардын акчаларынан муктаж болчубуз да аябай. Азыр болсо эми бюджетте кандай болсо дагы жанакындай бюджет көбөйүшү, акчалар түшүп атышы, анан ар кандай жанакындай иш чаралар көрүп атканы, бул деген мындай ошол жанакындай таасирин, тез таасирин мындай азайтууга мындай азыр мен ойлойм, өкмөт да аны да ойлонуп атышат, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров жооп берди.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Эл аралык темага өтөбүз. АКШнын Чикаго шаарында Демократиялык партиянын 3 күндүк улуттук курултайы башталды. Жыйында вице-президент Камала Харрис ноябрдагы шайлоого партиянын атынан талапкер болуп көргөзүлмөкчү. Бир ай мурун талапкерликтен баш тарткан президент Джо Байденди катышуучулар жылуу тосуп алышты. Ал арада сыртта миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдирип жатышты. Толугураак Айнура Жекше кызынан угабыз.
Сахнага чыккан Байденди чогулгандар алкыш айтып тосуп алышты. Президент курултайдагы программалык сөзүндө Харриске дагы бир жолу колдоосун билдирди.
Партиянын талапкери боло электе Камаланы вице-президентке тандоо чечимин кабыл алганмын. Бул саясий карьерамда кабыл алган эң мыкты чечим болуп калды. Камала бекем, тажрыйбалуу, абдан, абдан чынчыл.
Бир ай мурун эле Байден бул курултайга мамлекеттеги жогорку кызмат үчүн кайра ат салышууну көздөгөн үмүткөр катары катышат деп күтүлгөн эле. Бирок президенттин өйдөлгөн жашы жана саламаттыгына башкаруу жөндөмүнө байланышкан камтамадан улам ал жарыштан чыкканын жарыялаган. Президенттик мөөнөтү аягына чыгып келаткан Байдендин 19 августтагы сөзү коштошуунун элементтерин камтыган. Президент кызматта турганда кандай ийгиликтерге жетишкенине учкай токтолуп, НАТОну бекемдөө, Русиянын агрессиясына туш болгон Украинаны колдоо өңдүү иштерди атап кетти.
НАТОго Финляндия менен Швецияны кошуу менен биз Европаны мурда болуп көрбөгөндөй кылып бириктирдик. Путин Киевти 3 күндө алам деп ойлогон. 3 жылдан кийин да Украина эркин мамлекет бойдон калууда.
Президент сөз сүйлөрүнүн алдында сахнага күтүлбөгөн жерден Харрис чыкты.
Джо, тарыхый лидерлигиңиз, өмүр бою элге өтүгөн кызматыңыз, мындан аркы ишиңиз үчүн чоң рахмат. Биз түбөлүккө сизге ыраазы болобуз.
Андан ары демократтардын башка лидерлери да Харриске колдоосун билдиришти. Буга чейин партиянын президенттикке талапкерлигин жеңген жападан жалгыз аял мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болгон. 2016 жылы ал Дональд Трампка утулуп калган.
Биз Америка үчүн кол кушуруп отурган жокпуз. Миллиондогон киши жүрүшкө чыкты. Көбү кызматтарга барды. Биз келечекти көздөп жаттык. Достор, келечек мына келди.
Форумда чыгып сүйлөгөндөр биригүү, ынтымак тууралуу сөз кылып жатканы менен ошол эле күнү өткөн нааразылык акциясында партиядагы пикир келишпестиктер даана байкалып калды. Чикагода миңдеген киши катышкан жүрүштө АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына Байден жана Харрис администрациясы жүргүзгөн саясатка каршы ураандар жаңырды.
Вице-президент Камала Харрис «Биз унчукпай турбайбыз» деп айткан. Анын аракет көрүүсүн каалайбыз, курулай сөздөр эмес, конкреттүү аракеттер болуш керек. Израилди куралдандырууну токтотсун, Газага гуманитардык жардам жөнөтсүн жана албетте ок атууга чекит койдурсун.
Айрым демонстранттар Харристин жакынкы чыгыштагы жаңжал боюнча позициясы шайлоодо негизги роль ойноорун жашырышкан жок.
Израилге каршы толук эмбарго киргизүүнү күтөбүз. Муну менен ал өлкөгө акча менен куралдын агымы бөгөттөлөт. Камала Харрис менен Тим Уоллс добуштарыбызды алууну кааласа, биз андан азга макул болбойбуз.
Демонстрациянын айрым катышуучулары тосмону жырып өткөндө бир нечесин кармап кетишти. Байден өз сөзүндө Газадагы куралдуу жаңжалга жана гуманитардык кризиске чекит коюу үчүн бар аракет көрүлүп жатканына токтолду.
Мамлекеттик катчы менен бирге кеңири согуштун алдын алуу, барымтадагыларды үйлөрүнө кайтаруу, Газа тилкесинде гуманитардык, медициналык жардам, азык-түлүк жөнөтүү үчүн биз күнү-түнү иштеп жатабыз. Тынч палестиндердин азап чегүүсүн токтотуу жана эң негизгиси ок атышпоого жетишип, тынчтык орнотуу үчүн аракет көрүп келатабыз.
Нааразылык акциялары курултай бүткүчү улантып күтүлүүдө. 22 августта Харрис партиянын президенттикке талапкери катары программалык сөзүн сүйлөмөкчү. Президенттик шайлоо 5 ноябрга белгиленген. Республикачылардын атынан жогорку кызмат үчүн Дональд Трамп ат салышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурууну улантып жергиликтүү темаларга кайтабыз. Эми ысык көлдөгү суу каптаган аймактарда селдин кесепетин жоюу иштери тууралуу сөз кылалы. Ал жакта кесиптешим Наргиза Асекова табият кырсыгынан жабыркагандардын абалынан кабар алып репортаж даярдап жүрөт. Азыр түз эфирде телефон аркылуу маалымат алганга аракет кылабыз. Наргиза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ селден катуу жабыркаган айылдарга барып, айрым тургундардын турак жайлары олуттуу зыян тартканына күбө болгонуңду айтып бердиң эле. Адашпасам Темиров айылы болчу. Азыр кайсы жердесиң жана селден кийинки жагдай кандай?
Бүгүн биз Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында болдук. Бул жакта дагы 18 августта жаан катуу жааптыр. Кесепетинде арыктан аккан суу ташып, айылдын этегинде жайгашкан киши жашабаган эски тамды жууп кетиптир. Жергиликтүү бийликтегилердин маалыматына караганда жабыр тарткандар жана башка кыйроолор болгон эмес. Коркунуч тугула турчу үйдүн жанына атайын техника барып, суунун нугун буруп кетүүгө үлгүрүп калышканын айтышты. Кызыл Суу айылында негизи 17 000 ашуун калк дал ошол арыктан аккан суудан ичишет экен. Көшөрлөгөн жаандан кийин ал суу кирдеп ылай аралашып ичүүгө мүмкүн болбой калганын жергиликтүү тургундар айтып беришти. Мындан улам алар иче турчу сууну коңшу айылдардан ташып келүүгө же болбосо дүкөндөн сатып алууга аргасыз болуп жатышыптыр. Ал эми Ысык Көл районунун айрым айылдарында селдин айынан таза суу дагы чыкпай калган. Алсак Булан Сөгөттүү айылынын элинин турмуш тиричилигине керектөөгө суу жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир өрт өчүрүү унаасы тартылганы маалым.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери уланып жатканын билдирүүдө. Сенде кандай расмий маалыматтар бар? Тактай алдыңбы?
Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий маалыматына таянып айта турган болсок, бүгүнкү күнү селдин кесепеттерин ыкчам жоюу иштерин улантууга жалпы 1048 адам, анан 77 атайын техника тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Анын ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 385 куткаруучу, 7 инженердик техника, анан 8 мотопомпа иштөөдөн. Мындан сырткары жарандык коргонуу кызматтарынан 363 кызматкер жана 47 инженердик техника, 3 ассенизатор, Садыракей айыл аймагынан 300 ыктыярчы жана Чайнароот ишканасынан 27 инженердик техника, 27 кызматкер жеринде иш алып барууда. Жеринде ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов көзөмөлгө алып жатканы маалым. Алдын ала маалымат боюнча ушул Ысык Көл районунда 500 чукул, тагыраап айтканда 497 турак үй жана бир бала бакча, бир фаб жана бир китепкана, ошондой эле эс алуу жайлары жабыркаган.
Рахмат, Ысык Көлдөн түз эфирде кабарчыбыз Наргиза Асекова маалымат берди. Кесиптешим соңку маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырууда, баш багып кабар макалаларды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да соңку маалыматтарды жайылтуудабыз. Азаттыктын толкунундасыз. Парижде 28 августта жайкы паралимпиада оюндары башталат. Ага Кыргызстандан 4 спорттун түрүнөн 4 атлет жолдом алган. Учурда спортчулар окуу машыгууларын Ысык Көлдө өткөрүп жатышат. Алар жакын арада Парижге жөнөп кетет. Спортчулардын даярдыгы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандык спортчулар быйылкы паралимпиадага спорттун 4 түрүнөн катышканы турат. Алар пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов, пара пауэрлифтинг менен алектенген Миргүл Болоталиева, пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы жана пара жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева. Алгачкылардан болуп паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан Гүлназ Жүзбаева жолдомо уткан. Ал жолдомо утуу оңой болбогонун, учурда паралимпиада оюндарына даярдык көрүп жатканын Азаттыкка айтып берген.
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн жолу бар. Ар бир түр спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн элдештерге катышып, упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтинг деп коет, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да. Соңку 24-нчү жылда болсак 3 соревнование катыштым. Эң негизги максат бул ошол minimum entry standard деп коет, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакыруун алдым.
Деди Гүлназ Жүзбаева. Ал былтыр Кытайдын Ханжоу шаарында өткөн Азиянын пара оюндарында жеңил атлетикадан коло медаль уткан. Жеңил атлетикадан сырткары Жүзбаева пара триатлондон да бир нече аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Гүлназ Жүзбаева Кыргызстандагы Көзү Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү, анын жолдошу пара триатлончу Жалалидин Абдубалиев дагы бир нече аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Алар Кыргызстандагы Көзү Азиздерди өз алдынча жашоого үйрөткөн реабилитациялык борборду негиздеп, Көзү Азиздерди спортко да тартып келет. Пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы менен пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов Гүлназ Жүзбаева менен Жалалидин Абдубалиевтин шакирттери. Айтунук Жомарт кызы:
Мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Азиздер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келген. Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде 1 жыл суда сүзүү боюнча машыгып жүрдүм. Андан кийин анан триатлонго келдим.
Айтунук Жомарт кызы пара триатлондон Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубугунун күмүш медалинин ээси. Пара триатлон, пара дуатлон жана пара суда сүзүү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Ал эми Миргүл Болоталиева пара пауэрлифтинг менен алектенген Кыргызстандагы жалгыз спортчу айым. Ал бир канча эле аралык мелдештерге катышкан. Мамат Ибрагим Суранов пара дзюдодон бир канча эле аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Парижде өтө турган паралимпиада оюндарында 22 спорттун түрү боюнча 549 медаль ойнотулат. Кыргыз спортчулары 1 сентябрдан баштап мелдештерге катышат. Алгач Гүлназ Жүзбаева 1 сентябрда жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышка чыгат. 2 сентябрда аялдар арасында пара триатлондон мелдештер өтөт. Мында Айтунук Жомарт кызы жарышка чыгат. Пара дзюдодон мелдештер 5-6, 7-7 сентябрь күндөрү Суранов 73 килограммга чейинки салмакта 6 сентябрда мелдешке чыгат. Пауэрлифтингден Миргүл Болталиева 86 килограммга чейинки салмакта 8 сентябрда күч сынашат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.